Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna saame teada, kui palju rahvast täpselt naases Paabeli vangipõlvest ning millise tegevusega alustati taas Jerusalemma jõudmisel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame tutvumist Esra raamatuga. Teises peatükis tuuakse ära, kes läksid Serubaabeli juhtimisel tagasi Jerusalemma. Selles peatükis on väga palju nimesid, nagu võime näha juba esimestest salmidest. Loen Esra raamatu teisest peatükist kaks esimest salmi. Ja need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele läksid, keda Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli viinud Paabelisse asumisele ja kes pöördusid tagasi Jerusalemma ja Juudamaale, iga üks oma linna. Need, kes tulid koos Serubaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga, Serajaga, Reelajaga, Mordokaiga, Bilsaniga, Mispariga, Bigvaiga, Rehumiga ja Banaga. Iisraeli rahva meeste arv oli. Need on alles esimesed selles peatükis ära toodud nimed, aga juba neis on tähtis sõnum. Oleks ju võinud oodata, et kui inimesed hakkavad minema Babylooniast Jerusalemma, siis võtab mingi ebamäärane hulk inimesi järjekorda ja teekond võib alata. Aga piiblis ei vaadelda inimesi mingi ebamäärase massi või statistilise hulgana. Vähemalt sellistes suurtes muutuse olukordades tuuakse nimepidi ära iga inimene või vähemalt suguvõsade peamehed. Piiblis rõhutatakse üha uuesti mõtet, et iga inimene kuulub mingisse kindlasse perekonda ja suguvõssa. See, et meie oma kaasajal oleme sellistest suhetest paljuski irdunud, näitab meie ühiskonna haiglust. Näiteks linnamajades ei tunne inimesed isegi naaberkorteri elanikke. Mis veelgi hullem, isegi samas perekonnas elavad inimesed võivad olla üksteisele sisemiselt võõrad, kauged ja hoolimatud. Mõtleme siin kohal ka perevägivallale. Ja kui osa inimesi kannatab pidevalt üksinduse ja lähedaste suhete puudumise all, siis sellist ühiskonda ei saa küll nimetada terveks. Juhin tähelepanu, et teises salmis nimetatakse Nehemja nimelist meest. Tegemist ei ole siiski sama Nehemjaga, kelle raamat järgneb piiblis Esra raamatule. See Nehemja ei olnud sel ajal veel sündinudki. Samuti mainitakse siin Mordokaid. Ka tema ei ole sama isik, kellest räägitakse edaspidi Esteri raamatus. Aga kes oli Serubaabel, keda mainiti siin nimekirjas esimesena ja kes oli teele mineva rahva juhiks? Serubaabel oli Juuda kuninga Joojakini pojapoeg. Seega voolas tema soontes Taaveti kuninga soo verd. Joojakin oli olnud Juuda riigi eelviimane kuningas, keda aga ei surmatud, vaid kelle Nebukadnetsar viis Babylooniasse vangi. Kui seal sai võimule uus kuningas, siis andis ta Joojakinile armu ja korraldas temale ja ta lähedastele päris laheda elamise. See tähendab, et Serubaabel elas pagenduses päris kuninglikku elu. Nii on loomulik, et ta pandi Jerusalemma minevate inimeste etteotsa. Tasub pöörata tähelepanu ka teisele selles nimekirjas ära toodud nimele – Jeesua. Muide, kreeka keeles hääldataks tema nime Jeesus. Tema oli ülempreester, kelle nimekujuks Haggai ja Sakaria raamatutes on Joosua. Ta tegutses Serubaabeli kõrval rahva juhina ja vastutas muidugi selle eest, et templit ehitades toimiti Moosese seaduse järgi. Nii siis on nendes nimekirja alguses mainitud kahes isikus ühendatud Taaveti sugu ja ülempreester. nad läksid püstitama templit Jerusalemma. Tubli 500 aastat hiljem said need kaks liini ühendatud Taaveti soost sündinud issandas Jeesuses, kes on nii kuningas kui ka ülempreester ühes isikus. Tema kohta öeldakse kirjas heebrealastele 5. peatüki 10. salmis. Jumal oli kuulutanud tema ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi. Inimeste loetelu teises peatükis on koostatud nii, et teise salmi lõpuosast kuni 35. salmini on ära toodud inimesed, kes ei kuulunud preestrite ega leviitide hulka. Salmides 36 kuni 39 loetletakse preestrid, salmides 40 kuni 42 aga leviidid. Kõigile neile on aga ühine, et iga suguvõsa kohta tuuakse ära teele läinud inimeste täpne arve. Enamik ära toodud nimedest on muidugi meile võõrad ja me ei tea neist midagi. Aga siiski näeme esimeses rühmas ka mõningaid päris huvitavaid nimesid. Vaatame näiteks, mida öeldakse selle meie jaoks igava nimekirja keskosas. Loen 23. salmi. Anatoti mehi 128. Anatot oli pisike linnakene Benjamini suguharualadel Jeruusalemmast 5 kilomeetrit kirdepool. Huvitavaks teeb selle tõsiasi, et prohvet Jeremia, kes oli sealt pärit, ostis sealt põllu pisut varem, kui juuda rahvas küüditati. Meie ei oleks kindlasti pidanud põllu ostmist niisugusel ajal heaks investeeringuks. Iisraelil ei paistnud olevat mitte mingit tulevikku. Aga Jumal käskis prohvetil osta põllu, märgiks, et juuda saatus veel pöördub. Jeremia tegutses usus. Jumal tõotas, et rahvas pöördub oma maale tagasi ja nii läkski. Jeremia ise oli põllu ostmise ajal vanglas. Tema usaldust näitavad hästi tema sõnad selle kaubandustehingu puhul. Tsiteerin. Nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal. Võta need kirjad. See pitseeritud ostukivi ja see lahtine kivi ja pane saviastjaisse, et need säiliksid kaua aega. Sest nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal. Kord ostetakse siin maal jälle kodasid, põlde ja viinamägesid. Jeremia raamat 32, salmid 14 ja 15. Nüüd näeme Esra raamatust, et vastavalt Jeremia ennustusele oli ka Anatoti mehi minemas tagasi oma kodukanti. Ühe huvitava salmi leiame ka seoses leviitidega. See on 41. salm. Lauljaid oli Aasafi poegi 128. Tagasipöördujate hulgas oli 128 Aasafi soost lauljat. Taavet oli omal ajal määranud Aasafi soo vastutama templimuusika eest. Aasaf oli isegi loonud palju laule, millest osa on meil praegugi psalmide raamatus. Lauljatel oli neil päevil palju, millest laulda. Mitte alati ei olnud see nii olnud. Neist meeleoludest räägitakse 137. psalmis, salmides 1-4. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule! Kuidas me võime laulda issanda laulu võõral pinnal? Teises peatükis räägitakse preesteritest kahest vaatenurgast. Vaatame kõigepealt salme 36 kuni 39. Preestreid oli Jedaja poegi Jeesua soost 973, Immeri poegi 1052, Pashuri poegi 1247, Haarimi poegi 1017. Nende preestritega oli kõik korras, aga paarkümmend salmi edasi leiame teiste preestrite kohta kurvemad uudised. Loen salmid 61 ja 62. Ja preestrite poegadest olid Habaja pojad, Hakkosi pojad, Barsillai pojad. Barsillai oli võtnud naise Giileadlase Barsillai tütreist ja teda nimetati selle nime järgi. Need otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist. Jeruusalemma poole asus teele ka kolm preestrite perekonda, kellel ei õnnestunudki suguvõsa nimekirjade põhjal tõestada enda kuulumist preestrite suguvõssa. Ja kuna neil ei õnnestunud oma sünnijärgset kuuluvust tõestada, siis ei saadud neil lasta preestritena tegutseda. Aga nad võisid ikkagi teistega kaasa minna. Meie meelest võib olla kummaline, et sellel, millisest soost oli inimene sündinud, oli nii suur tähtsus. Aga siin toimiti vastavalt Moosese seadusele. See selgub ka järgmisest, 63. salmist. Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui uurimi ja tummimi jaoks oli taas preester. Uurim ja tummim olid ilmselt mingid liisuheitmisvahendid, mille abil ülempreester küsis ebakindlates olukordades Jumala tahet. Küllap ei olnud pagenduse tingimustes vähemalt ajutiselt võimalik neid vahendeid kasutada. Jääb ebaselgeks, miks ei võinud neid kasutada ükskõik milline preester. Aga sel ajal teadsid inimesed, kuidas tuli neid vahendeid Jumala tahtekohaselt kasutada, ja maavalitseja teadis, et need tingimused ei olnud vähemalt sel korral täidetud. Seega, kuna nende inimeste preestrite suguvõssa kuulumises ei olnud kindlust, ei võinud neile anda preesterlikke õigusi, mille hulka kuulus peale ohverdamise ka ohvriliha söömine. Et ohvrid oleksid Jumalale meelepärased, tuli nendega lõpuni õigel viisil ümber käia. Osa Jumalale ohvriks toodud toitudest olid sellised, mida tohtisid süüa ainult preestrite suguvõssa kuuluvad inimesed, kes olid oma sünnipära järgi Jumala poolt valitud preestrite sooks. Seega oli sellesse suguvõsasse võimalik pääseda ainult sündimise teel. Jumala riigis on sünnipära väga tähtis. Ka meie ajal on võimalik Jumala riiki pääseda ainult sündimise teel. Sellepärast ütles Jeesus Nikodeemosele Johannese evangeeliumi 3. peatüki 5. salmi järgi. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Nagu füüsiliselt sündimine siia maailma, nii on ka vaimulik sündimine Jumala riiki, Jumala tegu. Arvamistest või oletustest ei ole siin abi. Keegi ei peaks rahulduma heauskse, ebamäärase lootusega, et ehk ta saab ka kuidagi pärast surma Jumala juurde. Jumal ise sünnitab inimese uuesti, ülevalt, kui inimene võtab vastu lunastuse, mille Jumal on talle valmistanud Jeesuses Kristuses. Sel juhul on inimese nimi kirjas ka taevases eluraamatus, millest räägitakse ilmutusraamatu 20. peatükis, salmides 12 ja 15. Nagu sealt näeme, on see inimese igavikulise saatuse jaoks otsustav. Need kolm perekonda Esra raamatus olid elanud heauskses lootuses, aga see lootus osutus petlikuks. Oma elusaatus tasub rajada kindlale alusele. ka inimene, kes Jumalasse usub või isegi on juba sündinud Jumala lapseks, kandku hoolt, et ta ei petta ennast alusetute kujutluste või lootustega. Apostel Paulus ütles omal ajal, ma tean, kellesse ma usun. Meie pääste peab tuginema kindlal teadmisel, mitte ebamäärasel lootusel. Pauluse lause tervikuna kõlab, ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Teine kiri Timoteusele, esimene peatükk, salm 12. Loen Esra raamatu teisest peatükist salmid 64 ja 65. Terve kogudus kokku oli 42 360 hinge. Peale selle nende sulased ja teenijad, keda oli 7337. Ja neil oli 200 mees- ja naislauljat. Kui liidame need arvud kokku, siis saame tulemuseks, et tõotatud maale läks tagasi kokku 49 897 hinge. Loen salmid 68-70. Ja jõudnud Jeruusalemma, issanda koja juurde, andsid perekondade peameestest mõned vabatahtlike ande Jumala kojatarvis, et seda püstitada selle endisesse kohta. Nad andsid oma jõudumööda selle alusvaraks 61 000 kuldrahmi, 5000 hõbemiini ja 100 preestrikuube. Siis asusid preestrid ja leviidid ning osa rahvast, lauljad, väravahoidjad ja templisulased oma linnadesse ja kõik muu Iisrael oma linnadesse. Nagu öeldud, tegemist oli vabatahtlike andidega. Keegi ei kohustanud selleks. Ja ikkagi nad andsid oma jõudumööda. See näitab, et templi ehitamine oli neile tähtis. Küllap näitab see samuti, et nad mõistsid, et see, mida nad omasid, oli Jumala and. Mõistes, et templi ehitamine nõuab ressursse, andsid nad otse kui Jumalale tagasi, mis nad esmalt olid temalt saanud. Selline valmidus endale kuuluvast loobuda on ka märgiks, et ettevõtmine on tervel alusel. See näitab, et asjaosalised on tõesti huvitatud asja teoks saamisest, mitte niivõrd sellest, et saavutada sellega mingit kasu. Kui pikk, umbes 1500 kilomeetri pikkune rännak oli selja taga, oli aeg asuda tühjaks jäänud linnadesse. Oli loomulik, et leviidid ja preestrid jäid elama Jeruusalemma, sest nende peamureks oli saada jumalateenistuselu jälle käima. See aga polnud võimalik enne, kui tempel oli uuesti üles ehitatud. Paljud asumiselt tagasi tulnud läksid ka teistesse linnadesse, mille ümbruses ilmselt oli maaomandeid. Küllap läksid Anatoti mehedki Anatotti. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Kui seitsmes kuu kätte jõudis ja Iisraeli lapsed olid juba oma linnades, kogunes rahvas nagu üks mees Jeruusalemma. Kohale jõudmisest oli möödunud juba mõnda aega. Hooned oli tulnud saada elamiskõlblikuks. Samuti oli olnud palju muud, mida vaja korraldada. Haggai raamatust selgub koguni, et inimesed olid hakanud üle arugi hoolitsema oma majade ehitamise ja oma asjade ajamise eest. Sellepärast pidi Haggai neid jõuliselt üles kutsuma, seadma oma elus asjad õigesse järjekorda. Tuli hoolitseda, et tempel saaks üles ehitatud. Sellise asjade tähtsusjärjekorra korraldamisega oli tegemist ka seitsmendas kuus toimuva kokkutuleku näol. Seitsmes kuu langeb meie kalendri järgi septembrisse oktoobrisse. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Ja Jeesua, Joosadaki poeg ja tema vennad preestrid ja Serubbaabel, Sealtieli poeg ja tema vennad võtsid kätte ja ehitasid üles Iisraeli Jumala altari, et selle peal ohverdada põletusohvreid, nõnda nagu Jumala mehe Moosese seaduses on kirjutatud. Ehkki templit veel ei olnud, tahtis rahvas siiski ehitada altari Jeruusalemma, et võiks alustada ohverdamistega nagu sätestatud Moosese seaduses. Seega otsiti selleski olukorras juhtnööre Jumala sõnast ja ka toimiti selle kohaselt. Inimesed ei olnud mitte ainult tulnud tagasi koju, vaid nad tulid ka Jumala sõna juurde. Siin on meilgi neist õppida. Selle asemel, et öelda, mida mina usun või arvan, on meilgi tarvis uurida, mida Jumal millestki mõtleb ja mida tema peab tähtsaks. Loen kolmanda salmi. Nad ehitasid altari selle endisesse kohta, kuigi maa elanikud olid nende vastu vaenulikud. Ja nad ohverdasid selle peal issandale põletusohvreid, hommikusi ja õhtusi põletusohvreid. Terves maailmas on ainult üks koht, kuhu juudid tohivad püstitada issanda altari. Sellel kohal oli omal ajal olnud Arauna rehealune. Temalt oli kuningas Taavet selle koha ära ostnud, olles saanud Jumalalt osutuse, et selles kohas tahtis ta, et talle ohverdataks. Sellepärast oli Saalomon ehitanud templi just sellesse kohta ja sellepärast ehitati ka Serubbaabeli juhtimisel algul altar sinna samasse. Sellel altaril hakati nüüd ohverdama, aga see ei olnud mitte kõigile meelt mööda. See märkus näitab kõigepealt, et maa ei olnud jäänud täiesti tühjaks. Ümbruskonnas elas teisigi rahvaid, kes ei vaadanud iisraellaste tagasitulekut heapilguga. Ilmselt kartusest pärslaste ees ei julgenud nad tulijatele otsese vägivallaga vastu hakata, aga nad üritasid neid hirmutada. Nendes sõnades on ka vaimulik tõde. Jumala riigi vaenlased ei rõõmusta kunagi selle üle, kui inimesed hakkavad oma elus otsima Jumala tahet. Nad püüavad igati panna inimesi sellest loobuma ja üks põhivahendeid selleks on hirmutamine. Hirmutamine on üks kurjuse jõudude põhivõtteid praegugi. Eriti tõsine asi on see noorte jaoks, kes alles kaaluvad, kas minna Jumala teedele. Kurat sosistab, mis sinu elust siis saab, kui sa usklikuks hakkad? Mida sõbrad ütlevad? Vaata ette, sul võib minna halvasti. Inimeste kartus on läbi aegade olnud asi, mille tõttu paljudel ongi jäänud Jumala riiki minemata. Aga kas maksab ikka ohverdada Jumala auline kutsumine ja oma igavikuline saatus millelegi nii odavale? Kas tahaksid kord Jumala kohtu ees seistes öelda, Jumal, ma kartsin oma sõpru rohkem kui sind? Loen salmid 4-6. Ja nad pidasid lehtmajade püha, nagu oli ette kirjutatud, ja ohverdasid igapäevaseid põletusohvreid vastaval arvul, nagu igaks päevaks oli määratud. Ja seejärel korralisi põletusohvreid, noorkuu ja kõigi issanda pühitsetud pühade ohvreid ja kõigi nende ohvreid, kes tõid issandale vabatahtliku ohvri. Seitsmenda kuu esimesest päevast alates hakkasid nad issandale põletusohvreid ohverdama, kuigi issanda templile ei olnud veel alust pandud. Kui altar juba valmis oli, siis sai pidada ettenähtud pühi Moosese seaduses ettenähtud viisil. Iisraellased ei oodanud templi valmimist. nad ei eksinud arvama, et enne pole võimalik issandat teenida. Kui inimene peab tegema oma elus tähtsaimad vaimulikud otsused, siis otsib ta tihti kõikvõimalikke ettekäändeid. Ühte, teist ja kolmandat oleks vaja veel enne ära teha. Iisraellaste näide siin aga näitab, et issandat võib vabalt teenida ka siis, kui paljud välised asjad on alles pooleli. Jumala juurde võib tulla ka igas suhtes katkise, puuduliku ja poolikuna. Jeesus Kristus nimelt ei tulnud otsima valmis ja täiuslikke inimesi, vaid selliseid nagu sina ja mina. Ebatäiuslikke ja väga mitmel moel puudulikke. Iisraeli rahvas tahtis kiiresti hakata issandale ohverdama. Nad teadsid Moosese seaduse põhjal, et Jumal on tõotanud andeks andmise neile, kes tulevad ta juurde tema poolt osutatud viisil. Nimelt seda ohvrid endast kujutavadki. Neid tuues möönis ohvri tooja, et ta on ära teeninud ohvri looma saatuse. Aga ühtlasi tähendas see ka toetumist Jumala tõotusele, et ohverdaja tohib uskuda oma pattude andeks andmist. Kõik toonased ohvrid olid eelkujundiks issandale Jeesusele, kes ühe ainsa ohvriga lepitas kogu maailma patud. Sellele täiuslikule ja kindlale päästetööle võib tänagi julgesti toetuda igaüks.
Me otsime valgust igalt poolt, kui pimedus kumab teisel pool. Tahaks rau oma maal, kurjus haigus kaoks kus saaks. Oleks minu abi elu kindel liit, ise tahaks olla vaba nii. Et saaks ma minna iga kell kus saaks, ei peaks ma muredega võitlema. Mul homme ootab töö ja palju teha veel, ootan nii, et raha poleks probleem. Kinnis varapank on kõikjal minu ees ja mul iga päev on kuldne kodutee. Kõik mu elus tundub hästi minevat, kuid mu eesuks mõte vajab rääkivat. Miks ei näe ma oma elus Jumalat, kus ta ise õige tundub olevat?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas alustati templi ülesehitamisega, kuid samuti selle töö takistamisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.